сьогодні в гостях у мене колега, людина, що записує подкасти, то мені насправді личить, коли я кажу, що я його колега. Євген Мурза. Людина, що проводить екскурсії Сумами, людина, в подкасті якого разом з коміком Феліксом Редькою є цікава традиція дивитись або слухати його під чарочку. Євгене, які українські традиції, враховуючи, що ми цим випуском вітаємо всіх слухачів та глядачів YouTube-каналу Віоліті про колекціонування, подобаються тобі? Привіт!
Українські традиції? Ну, звичайно, українські традиції, скажімо так, от колядування, да, взимку. Це от таке старовинне, що залишилось. Якщо щось ближче до нашого часу, я міг би сказати, що це більше таке товариське щось. Це коли йдеш ти до людини, тебе дуже сильно частують. Це реально щось українське, це можна назвати таке побутовою традицією. Якщо ти йдеш до когось в гості, навіть особливо в село, бо ти звідти не вийдеш не наїженим, не напитим. Якщо ти там, навіть як от сказав, там чарочку, якщо навіть не вип'єш, це буде неповага до господаря. І це залишається, до речі, прослідковується в джерелах, і от як інші мандрівники, європейці, італійці, наприклад, 15-му, 16-му, 17-му столітті, саме це й описували, що українці – це така щедра, щира душа. Як навіть Альберто Віміна, італійць 17 столітті, коли бачив Богдана Хмельницького, він казав, що Хмельницький дав йому ще в дорогу декілька тарів, щоб він купив аквавіту, тобто водку, а також там гарматний сову, його змусив сидіти з ним за столом і теж його пригощав. І пригощав всіх, хто проходив зубу. А я от за таку традицію, яка мені більше всього подобається.
Слухай, ти, тобі ж не подобається, коли тебе екскурсоводом називають. Тобі подобається, коли тебе називають історичним мотиватором. І от ти з перших слів, з перших твоїх історій, від мене чарочка, в тебе традиції колядування, стало зрозумілим, що мотивацію мою зробити цей випуск. Знаєш, ми не знаємо, багато не знаємо свою історію, окрім тієї, що була у шкільних підручниках. Ми з тобою сьогодні поговоримо про різні історичні часи, але не хочеться починати цю хронологію, знаєш, з скіфів, от нібито ми йдемо підручником тієї історії України. З як якої пори, як ти вважаєш, от було б цікаво, якщо ти нібито відкриваєш підручник, так нашу розмову, її розпочинати? Яка, на твій погляд, така пора є знаковою?
Ну, звичайно, знаковою порою можемо сказати дві. Найдавніша така знакова пора – це великокняжий такий період, коли була у нас середньовічна держава Русь, Київ. Але це тисячі років тому. І для багатьох людей, широких мас, сьогодні це не дуже зрозуміло. Якщо подивитися з державної точки зору, то цей період, про який для нас буде ближчий, зрозуміліший, і від якого треба починати більше навіть досліджувати і мотивувати людей, це козацький період, це період 17 століття, коли виникає така от домодерна українська держава. Гетьманщина, гетьманат або ж вона військо запорозьке. Цей період ближчий, зрозуміліший, і навіть сьогодні ви можете побачити, що в нашому гімні ми кажемо, що ми браття козацького роду. І навіть там в багатьох містах України, в гімнах міст України використовується там про козацьку символіку, тематику. Наприклад, на моєму рідному місті Суми в гімні теж кажеться, що козацьке місто України. І ми саме звідси, з Козаччини, тягнемо щось от державницьке. І насправді більш зрозуміло. Тому я би сказав 17 століття. Це звідки от можна починати і буде більш зрозуміліше для людей. І дуже важливий період становлення саме державності і розвитку української нації на майбутнє.
Я почав тобі казати про те, що підтвердженням отої української державності і спростуванням якраз тез спочатку Леніна, а потім Путіна, що це Ленін придумав Україну, та, як націю, як державу. Саме ці слова, які ти говориш зараз. Що, окрім традиційно, я буду повертатись іноді до шкільних підручників, саме тому, що, за моєю дуже суб'єктивною думкою, багато з наших співгромадян і сприймають історію України через те, що вони читали, коли навчались в школі, через якісь, ну, штампи, так, стереотипні уявлення. От що з того козацького, так, періоду, з періоду Гетьманщини, а ти як мотиватор, як людина, яка пояснює складні речі дуже простою мовою можеш виокремити?
Перше, що можна виокремити, це, ну, 17 століття, це набуває, скажімо так, в Європі популярність така державна форма, як державний абсолютизм, абсолютні монархії. Тобто утворюються сильні централізовані довкола монарха держави, французьке королівство, австрійська імперія, утворюється в майбутньому потім і пруське королівство, яке виросте, переросте дуже в майбутньому в Германську імперію, сильне, потужне Московське царство. І в цей період, в 17 столітті, на території України з'являється держава. Вона була незалежною фактично за весь період Хмельниччини, скажімо. І це вже приклад того, що українці або в той час, як самі себе назвали русинами або Руссю, вже усвідомлювали себе як окремими, як руська нація. Це так казали, як сам Богдан Хмельницький казав, що він самодержець руський, що він спадкоємець цього Києва княжого, тобто є тяглості до київської середньовічної держави. Яку мотивацію можна винести з цього періоду? По-перше, українці з давньою державницькою традицією, наші предки, точніше, змогли створити гетьманщину. І ви ж уявляєте, в яких умовах? В умовах, що довкола цієї держави на той момент існують три найпотужніших держави на сході Європи. Це Річ Посполита, Московське царство і Османська імперія. І маючи дуже складні географічні обставини, поділені Дніпром, це, знаєте, в той момент без мостів, без телефонів, без комунікацій, утримати лівий, правий берег, потім влаштувати взагалі устрій, який зробили полково-сотений, а ще більше того, соціальний устрій, який був. Навіть якщо Гетьманщина стала меншою і в майбутньому вона автономною майже, ну, майже незалежною не можна сказати, бо зовнішня політика була обмежена, але всередині вона була повністю майже автономною на лівому березі, там, зі столицею, там, Батурині, хай буде. І уявляєте, в той момент, коли там в Москві поруч закріпачили крістян, то українські селяни посполіти були вільними людьми, тому що козацька революційна шабля розірвала ці соціальні устрої. І ми можемо цим також пишатися, що ще в 17 столітті на території України, території маленької гетьманської держави, селяни були вільними. Як в той час в Європі йде теж закріпачення, панщина в Річі Посполиті вже буває більше там днів на тиждень, наприклад. Це раз. По-третє, те, що нам не вдалося, звичайно, це також і економічні такі експерименти, бо маленька ця Гетьманщина – це була капіталістична держава. Освіта – це тим, що ми можемо пишатися, і якщо ми кажемо завжди на привагу, противагу росіянам, ну, їхня вся пропаганда, вона створена з нічого, просто з їх хворих таких уявлень, фантазій, бо якщо там дивитися, вони скажуть, що і Бог руський. Для них це все, воно руське.
Але враховуючи 70 років Радянського Союзу, воно залишилось, знаєш, як коріння.
Так, таке. І я можу сказати більше. Залишилося і в наших громадянах. От коли почалась повномасштабна війна, люди почали дивитися у минуле, в історію. Бо історія дійсно мотивує. Звичайно, не може тебе змотивувати Голодомор, але ти розумієш, при яких обставинах. Голодомор – це результат відсутності української державності. Якщо б існувала українська держава, Голодомору не було. І в той момент, от в 17 столітті, та ж сама освіта, навіть приклад у нас, Київський колегіум, який в майбутньому став Київською академією, яку сьогодні ми знаємо, Києво-Могилянська академія, це був в православному світі на сході Європи, сучасний, мов, університет номер один. Там навчалися із православного світу всі люди. Якщо підемо трішки ще в минуле, це от Острозька академія і Біблія, яка була надрукована церковнослов'янською мовою, перша Біблія в світі, да, 1570-ті роки. І це все на території України, це все з силами наших предків було зроблено. І от теж 18 століття. В школі нам козаків, козацьку державу представляли як щось таке завжди залежне від інших держав. І це давало нам таке уявлення, що ми, ну, неповноцінні, що, як би сказати, ну, ми ж не незалежні, ми залежали від когось, значить, ну, українська така нація якась неповноцінна.
А можна казати, що ми навпаки з іншими домовлялися?
Можна, звичайно, звичайно.
Тобто дипломатія, вона ж з'явилась, ну, навіть не тоді, коли там віденська система міжнародних відносин.
Проблема полягає в тому, що ми сьогоднішнє уявлення переносимо на минуле.
І це не зовсім правильно. Бо, наприклад, в 17 столітті, коли утворилася наша держава, гетьманат, воно ж військо Запорозьке, та от Переяславська угода, яку ми знаємо як Переяславська рада, це був просто військовий союз. Це раз. Потім, так, були вже домовленості між гетьманами, новими гетьманами, новообраними гетьманами і московськими царями. Але сам факт, треба зрозуміти прекрасно, що держава в 17 столітті – це не держава, що є зараз. Зараз у держави є свої інституції, держава не персоніфікована, а в минулому держава – це як приватна власність монарших осіб. Тобто люди служили саме, власне, державі, як королю, як царю.
Іноді, здається, не тільки в минулому.
І ще більше можна сказати, що от в нашій ситуації, в 17 столітті саме в Україні, йде не ототоження. У нас, коли вибирається гетьман, служить гетьману, але служить все ж таки неньки Україні, як самі козаки писали, своїй батьківщині, вітчизні. Тобто і є оце розділення між монаршою особою і, звичайно ж, державою. Звичайно, гетьман це не був монарх, він був вибраний до кінця життя, але ж справа в тому, що держави існували і держави часто були в васальних відносинах з іншими. Що таке васальні відносини? Це коли ти служиш своєму сюзерену, він повинен тебе захищати, але не влазити в твої внутрішні справи. І для уявлення 17 століття гетьманат, військо Запорізьке, 17-18 століття – це держава. Це просто васальна держава, яка залежала від Московського царства. Але вона існувала. Уявляєте, була митниця між Московським царством і військом Запорозьким. Свій полково-сотенний устрій. Ми керувалися іншими законами. У нас залишалися статути Великого князівства Литовського. Вони ще залишались на території України до 19 століття. Тобто юридично, економічно навіть ми були пов'язані більше з Європою. Наше збіжжя йшло до портів Кёнігсберга і Гданську і виходило далі туди на Європу. І монета у нас ходила європейська, у нас ходили європейські талери. І з цим боролося Московське царство. Вони возили свою деньгу, вони возили свої монети. Те, що ми бачили, як в 14-му році, та й зараз на окупованих територіях росіяни відразу возять свій рубль, щоб відірвати ці землі від України економічно. Так було і в 17 столітті.
Слухай, моє наступне питання, як ти думаєш, от ти розповідаєш нетипові речі, як завжди, рекомендую подкаст Євгена «Комік плюс історик», про який я вже згадував. Що завадило оцим самоорганізованим, бо люди, які створили свою там фінансову систему, так, економічну систему, систему оборони, що тоді було одне з найважливіших, систему соціальних відносин. Що завадило їм залишитись самостійними? Що завадило їм не бути колонізованими? Це питання, та знаєш, з того, щоб ми теж все-таки дивились на той досвід, але не мислили сьогодення.
Ну, в першу чергу, на той момент, як наша держава військо Запорозьке, вона ж гетьманщина, вона, звичайно, була під впливом Московського царства. І те, що завадило залишитися, скажімо так, і створити свою незалежну державу, це сама геополітика, самі обставини, бо московські царі з новими гетьманами завжди вони підписували статті, і автономія Гетьманщини знижувалась. І Московське царство входило саме в територію Гетьманщини. І більше того, що можна сказати, це, звичайно, проблема в самої Московії, утворюється Російська імперія, і проблема, звичайно ж, самої епохи, бо ця концепція, яка йшла, триєдиного народу, бо насправді ж Україна не була колонізована, Україна не була навіть завойована, лівий берег. Гетьманщина доєдналася до Московського царства і прийняла, скажімо так, сюзеренітет Московського царя. Це треба важливо розуміти. І Україна увійшла як територія, яка набагато була більше освічена за свого сюзерена, за саме Московське царство. Тому наше духовенство, 70% там в Московському царстві, в Руській православній церкві, воно було там єпископами і навіть створювало Російську імперію. Але завадився і час, бо держави тоді створювалися, вони були, як би так сказати, станові. Гетьманщина – це була козацька держава, мілітаризована держава. І на кінець 18 століття, коли вже не було загроз півдня від Ногайської орди, від кримських татар, він із Річ Посполиту вже почали розділяти, у козацтві, як у ірегулярних військових частин, для Московського царства не було потреби. А козацька старшина, вона з часом виокремилася в середовищі козацтва і стала такою ну, тодішньою вже українською шляхтою, або як вони самі вже почали себе називати, за Кирило Розумовського, малоросійською шляхтою. Вони відчували себе дуже окремими від великоросів, від тих дворян. Але в майбутньому вони, якби їх можна було підкупити за свої от економічно-станові привілеї замість національних. Але це не винуваті вони самі, бо час такий був, коли саме поняття «нація» ще не розвинулось так. Воно розвинулось вже в 19 столітті. І от на наших теренах в Україні саме от нація, от кінець 19, початку 20 століття, ми усвідомлюємо себе повністю як нація, і навіть відмовляємося від слова «русини» і використовуємо «українці» і саме «Україна». А так, якщо загалом завадила, звичайно, геополітика, бо якщо поруч не було Московського царства, українська така державність у 17 століття, вона, мабуть, розвивалася би і надалі. І була більш самостійною.
Давай, Євгене, додамо таких базових, ґрунтовних, але простих питань. Україна і українці. Назва, знаєш, те, що і досі, мені здається, маємо про це більше говорити. Звідки з'явилась назва Україна?
Ну, вперше вона вже зустрічається в літописі в 1187 році Україна. Це Єпатівський літопис, там описується про переславського князя Гліба Володимировича. І коли він загинув там в бою, і там вся Україна по ньому плаче. І Україна якраз ототожнює той момент в цьому літописі саме землю Переславщини, Київщини і Чернігівщини. Звичайно, Україна, таке от як слово, зустрічається і Заліська Україна. Це от сучасна там, от, Суздаль, там, де є Московія. Тобто ми бачимо, що вона як край, або і також є і окраїна. Але також і воно усвідомлюється як щось і як сама країна. Але тут серед історії...
Країна, де живуть люди,
так?
Так. Тут... Може це, ну, прикладом, як Дойчланд сприймає?
Звичайно, звичайно. Багато істориків, як би сказати, і той же самий Грушевський, батько, скажімо так, української історії, він каже, що це йде якраз від, саме пограниччя Україна. Навіть якщо це так, ми не повинні це відчувати як щось, знаєте, таке меншовартне. Справа в тому, що сам термін Україна набуває популярності в... скажімо так, 16-17 столітті, і вже слово «Україна» ототожнюється з Південною Київщиною, сучасною Черкащиною, і цими землями. І ототожнюється переважно саме там, де живуть козаки. І навіть от і реєстрові козаки. І це називається Україна. І як каже історик Сергій Плохій, сучасний історик, без козаків ми, можливо, б не називалися Україною. І Україна в той момент цей термін розвивався як один із регіональних термінів, таких саме як Волинь, Сіверщина, наприклад, Буковина, там, Галичина і Україна. Це центральна частина сьогодні України, Надніпрянщина. Але потім, так як козаки створили свою державу, цей термін набуває більшої популярності, і він становиться, ототожнюється саме з козацькою державою, саме Україна. І потім, в майбутньому, вже в 19 столітті, цей термін ми беремо на озброєння, і всі землі, українські, руські, скажімо, україно-руські землі, від Кубані, там, до території сучасної Польщі, все це вже називається Україною, на противагу, до речі, терміну «Малоросія», який, до речі, теж був нами вживаний, ми його використовували, він іде від церковної, скажімо так, адміністрації середовища. Це теж був термін без негативного якогось там аспекту, але в майбутньому, на превеликий жаль, зробили так, що Малоросія – це щось таке от маленьке. Да? От є такий Велікорос, начебто 2 метри високий, і Малорос там 1.50 метра. Правді ні. Малоросія – це от сам як основа самої Русі. Мала Русь. Та є Велика Русь, це то окраїна, величезні території.
От моє наступне питання, поки ми таким нашим експрес-маршрутом не перейшли до наступної історичної епохи. Меншовартість. Ти згадав це слово. Як ти думаєш, звідки вона і в чому вона проявляється? Бо я коли тобі ставлю це питання, сам замислююся, коли я згадую про Путіна та про Леніна. Чи це є меншовартість? Чи навпаки, це просто антипропаганда?
Дивись, меншовартість, вона йде від неусвідомлення цінності самого себе і незнання самого себе, і звідси, як результат, невпевненість. І потім іде меншовартність. Коли я людям розповідав раніше про історію свого рідного міста, про історію України, знаєш, мені багато хто казав, та Женя, що ти там розказуєш? Ну, що тут такого? Та яке там, ну, типу, хто ми там такі? Я кажу, ні. Вибачте, у нас, я говорю, велика історія. І, говорю, всі оці стереотипи, які створені, вони створені за той момент, що ми були бездержавні, та, от Совєтський Союз, УССР, начебто і наша держава, але це така сама собі, як велика ДНР по факту була, де українська культура, ну, вона була підшлифована під комунізм. І ми росли, назир...
Але тобі можуть сказати, ось диви, таблички були українською.
Ну, це ж таблички були українською, так, і книжки, і підручники були українською. Але ж тлумачення історії. Якщо взяти підручник там по історії за совєтський період, там 70-х, 60-х і 70-х, він написаний українською мовою, але він же ж написаний через політику партії. Там і Ленін молодець, і хороший, і братські народи, і завжди ми так хотіли доєднатися до росіян, Богдан Хмельницький молодець в цьому випадку і так далі. Але...
І я це розумію, я вам буду просто апелювати, Євгене, щоб у нас же дискусія. Я розумію, бо з мовою, приклад, я завжди, знаєте, як і наводжу, що колись до Євгена Сворцюка, українського поета, приїхав у гості його там... московський товариш, він каже, ну що ти не подобається, що тебе не нравиться? Всі, от посмотри, таблички у вас в Києві всі на українському язикі, у вас тут все, ну, все навколо подивишся, от всюди є українська мова. Що ти можеш розповідати, що її принижують? Він йому сказав прості речі, а ти спробуй, щоб тебе обслуговували, в будь-який заклад зайди, в будь-яку установу спробуй, щоб з тобою говорили українською мовою. Два дні отак походити, і ти зрозумієш, в якому вона стані. Він походив, зрозумів.
От те ж саме по факту залишається і до сих пір. Ситуація, звичайно, змінилася, на превеликий жаль, через кров, через війну, що люди повинні себе усвідомлювати саме українцями, бо багато людей, ну, просто живуть, і не усвідомлюючи себе. Та й, звичайно, що за нашу незалежність, особливо за правління Януковича, ніякої української ідеї нема. Розвиток української культури, він там, ну, мінімальний, навіть деградація пішла. А щодо мови, мова – це теж важливо, бо я коли в Сумах до повноштабної війни почав проводити екскурсії в Сумах, і я їх почав проводити для місцевих, щоб вони звернули увагу на своє рідне місто, і я почав про початковий козацький період, бо він якраз, ну, це повноцінна українська історія, це пов'язано з Хмельниччиною. І я кажу...
Тобто, як сьогодні ми почали, та, з того ж ти обрав най-най.
І я кажу, що, ну, я говорю, так як українська мова є історичною для міста Суми, всі екскурсії я буду проводити українською мовою. Бо коли я начитався і дізнався про козаків Сумського полку, це люди, які прийшли з Надніпрянщини, з правого берега Дніпра, з різних куточків України, вони з собою принесли свою культуру, вони собою принесли сюди свої традиції, і вони по факту розширили етнічні кордони України. Да, вони були підвласні там Московському царству і так далі, але це ті люди прийшли, які розмовляли українською мовою, бо зараз ти виїжджаєш в село, це ж залишається та ж мова, якою вони прийшли. Люди розмовляють так. Щодо меншовартності. Коли немає славної історії, людина відчуває себе, ну, що таке Україна? Да, ми країна емігрантів, ми по всьому світу, промоція Україні в світі була мінімальна, нуль просто, це завдяки лише там якимсь спортсменам, там Шевченко, як там в Італії його всі знали. І ще більше, я коли жив в Італії, люди знали Україну по Чорнобилю. А, Чорнобиль, це в Україні зірвався. Все, більш нічого. І почали дізнаватися лише, от коли почалася війна, і от про Україну почали говорити, повноштабна війна. В 14-му так собі, трішечки було, зараз так масово на весь світ. Але і українці самі про себе нічого не знають. Коли описують, наприклад, ну от ми знаємо, там от було Велике князівство Литовське, да? А люди думають, ну це щось таке, Литва була, нас там, ну добре, не завоювали, доєднали, але Велике князівство Литовське, це було Велике князівство Литовське і Руське князівство. Канцелярською мовою була руська мова, яку ми зараз можемо зрозуміти, почитати. Це, скажімо так, предок української мови. Також, які були гетьмани, навіть, якщо зайти, от я нещодавно бачив, от польську Вікіпедію зайти, там написано «роди магнатські польські», тобто магнатські польські сім'ї. Вони всі українські в основному. Це всі русинські, колишні руські князівські роди. Це Вишневецькі, це Збараські, це Острозькі, це Чарториські також. І коли з ними листувалися папи римські, наприклад, да, коли там приїхала італійка Бона Сфорца і заміж там за короля Речі Посполитої, якраз Костянтин Острозький, наш волинський князь, який був некоронованим королем Русі, його називали, він її вів якраз до свого майбутнього чоловіка. Подарував їм, наприклад, там 3 верблюди, ти думаєш, нічого собі. І коли італійці приїжджали в Річ Посполиту і бачили якраз в Костянтина Острозького, Костянтина Василя Острозького, папський нунцій, там легат, точніше, сказав, що він його порівняв, навіть сказав, що це найбагатша людина в Речі Посполитій, що він може стати запросто королем, але, наприклад, жаль, він просто православний. А щодо його батька, який під Оршею на початку 16 століття розбив московитів і зберіг Велике князівство Литовське, на всю Європу навіть теж, знову ж таки, папські представники його порівняли з Ромулом. А Ромул – це засновник Рима. Уявляєте, яка була честь? Костянтин Острозький. Тобто він там, битва під Оршею, розбив московитів в тріумфі. Людина православна, людина русин, волинський князь, який був патроном Русі. І він був не лише просто патроном Русі. Так як це середньовіччя, для наших предків, русинів, українців 16 століття, вони бачили свою державу, що вона живе. Чому? Тому що існувала їхня династія руських князів, а це були Острозькі. Поки живуть руські князі, живе і руська державність. От коли вони згасли, руські князівські роди, в першій половині 17 століття, або перейшли всі в католицтво, ми залишились без князів, Русь залишили без своїх захисників, залишилась лише православна церква. Що приходить на заміну? Феномен козацтва. Козаки забирають у цю нішу, яка звільнилася від князів. І тут це починається така от революція, як навіть історики називають, козацька революція.
З якої ми і почали. Євгене, сьогоднішня розмова, яка ви на День Незалежності, величезне свято, я про нього окремо спитаю, його важливість. Що таке? Чому важливо бути незалежним від будь-якої імперії, колонії, вірніше, колоніальної імперії? Пишатись, бо ви сказали, що історія зазвичай вона цікава, і вам було незручно, коли там згадували тільки Чорноголь або Андрія Шевченка, хоча, дякуючи пану Андрію, нас і досі люблять в Італії. Чим українці можуть пишатись в своїй історії? От я, чесно кажучи, мені здається, що навіть тільки заради цього питання можна було записувати цей весь випуск в це свято.
Чим ми можемо пишатися точно? Я би сказав те, що український народ існує і буде існувати. Ніяка імперія, ніяка влада, ніхто не міг знищити цей народ. Навіть коли і назву відібрали, українці все ж таки використали свою іншу старовинну назву Україна, бо ми називалися Русью. І Русь – це була наша самоназва. І це унікальний приклад, як народ, який, обіймаючи таку складну географію, де у нас на півдні, на сході степи, рівнини, це завжди була загроза від кочівників. Український народ, народи, які, уявляєте, ну от, перейшов Карпати, на Закарпатті живе. Це за територією найбільший народ в Європі. І попри це все, попри ці всі війни, попри те, що між різними імперіями були розділені, у нас дуже багато страждальна історія насправді, і дуже така кривава історія. Але є моменти і такого миру, розквіту, і, наприклад, той же самий розквіт, от знаєте, от я не буду, ну, от є поруч народи, там є словаки і чехи, так? І я пам'ятаю, коли з одним чехом, ні, словаком спілкувався, і він так казав, а що у вас там, ну, типу, в Україні є? Ви там такі-сякі. Ну, він так, начебто, пожартував.
Цікава ситуація.
Да, я в жодному разі не кажу, що словаки погані. Просто про таких людей, вони всюди є. Будь-який народ має таких представників. Але він чує себе як вищим. А я йому кажу, називи мені ваш національний архітектурний стиль. Він показує храми, але це храми все, це готика, це німецька готика, як і от Собор Святого Віта в Празі, да?
Собор Святого Віта, так перше, це, що приходить на думку.
А що у нас є? У нас попри те, що храми старовинні, як Софія Київська, 1000 років, не кожна європейська столиця може похизуватися. Ну, там, Берлін молодший за Київ взагалі там, на 200 чи 300 років. Ну це так просто, якщо приклад зробити. Але попри складне становище, попри те, що були різні імперії, український народ розвивав і свою культуру. У нас є яке прекрасне українське бароко, воно унікальне. І це наголошує про унікальність, самобутність української культури. І я ж повторюю, ми не захищені якимись горами, як Чехія або Швейцарія, ми не захищені повністю річками, ми оголені. У нас там десь складна територія, ще Дніпро, яке нас розділяє. Потім ми жили в різних імперіях, але все ж таки існує. І зараз, коли путінська Росія, скажімо так, от сучасне таке московське царство в уявленні, знову воно не зможе завоювати Україну. Але тут найголовніше, що таке незалежність для нас, кожного з вами. Для мене незалежність – це те, що ти можеш спокійно жити, вільно жити і розвивати себе як особистість через українську культуру. Ти художник, малюй, будь ласка, ти ж українець, ти це розвиваєш, ти талановита людина. Хочеш робити бізнес – роби цей бізнес. У нас хочуть це забрати, і нам хочуть нав'язати якісь правила, навіть не правила, кайдани нам хочуть нав'язати, зробити нас всіх уніфікованих, одинаковими. Українська незалежність – це те, що дасть нам захист, бо є приклад в історії. Відсутність української незалежності – це колективізації, це голодомори, це репресії, це розстріляне відродження. Ось це відсутність української незалежності. Але українці повинні її відчувати і гуртуватися, і не розслаблятися. Бо історія теж нас вчить. Бо в складні часи часто українці між собою починають гристися або не розуміти важливості. Так було і 100 років тому. А можна так наголосити, що нічого так не розкриває ворогові широко ворота, як розбрат всередині. І це найважливіше. Незалежність буде сильною, коли українці будуть сконсолідовані максимально. І відчувати єдність, і відчувати силу своєї історії.
Ну, ви так майже фіналізували, майже поставили, знаєте, наче крапку. Я знову, у нас розмова, вона від там історичних епох, ми там одну розглянули і трішечки того ще було до. Ви згадали розбрат, от той самий, тобто сучасні Facebook, Insta, Twitter, срачі, як то кажуть, вони насправді мають свою давню історію. Так, за рахунок чого, як ви вважаєте, в нас буде та сама перемога, бо, здається, це зараз найголовніше слово в країні.
Ну, знаєте, майбутнє для нас закрите. Ми можемо аналізувати, проєктувати його, але майбутнє для нас закрите. Бо все може так трапитися, що війна, яку почала Росія проти України і проти українців, це ж може бути частина майбутнього більшого конфлікту. Розумієте, ми, може, живемо так, а завтра, післязавтра реально Третя світова почнеться. І як вона почнеться? Чи буде плюс для нас цей момент? Чи от, наприклад, да, там Росія нападе на Польщу, на блок НАТО, поки вони там прокинуться? Ну, це такі, знаєте, просто фантазії. Але якщо воно буде в світі, вже це от перемога. Якщо дивитися щодо нас, щодо цю війну, що нам допомагає Європа, можна сказати, могли б допомагати більше. Але на цьому дякую, що допомагає, тому що без допомоги Європи ми б не вистояли. Там була партизанська би війна, можливо, тут треба було подивляти українські повстання і так далі. Ну, але Москві є ресурси, вона б це б зробила. Да, можливо, не за рік, не за два, за тиліття, але зробила. Коли вона буде, ця перемога? Невідомо. Але точно
ніхто не знає.
Але що для неї треба робити? Це в першу чергу, от ми казали про інстастраші і так далі. Я, ну, в житті я бачив, що вони тільки там, от в інсті і в соцмережах. А вживу я менше таких страшів бачив. Але, наголошую, щоби була перемога, на мою думку, повинен бути сильний тил, в першу чергу, який поважає Україну, любить Україну і будь-яким чином допомагає. І щоб не було такого, Україна нічого мені не дала і так далі. Можливо, держава. Так, у держави є питання щодо державного устрою, але сама Україна як країна – це твоя рідна земля. І, по-друге, усвідомлення важливості того, що йде війна, і якби не треба розслаблятися ментально, так? Ну, треба відпочивати, жити, звичайно. Але перемога і плюс – це перемога що? Це зброя, це технології і це дипломатія. І якщо б ми були в НАТО, такої війни не було. І перемога буде тоді, коли На майбутнє. Це і звільнення наших територій, але сюжети можуть бути різні. Да, ми і 14-й рік там звільнили території, і залишився Донецьк, Луганськ, і зараз так. Але якою ціною ця перемога? контрнаступ – це ж не просто щось така легка справа, це жертви, це величезні жертви, це величезна кров, це ресурси, це просто людські життя, це людей, які могли творити, працювати, жити. І тому це довга, затяжна війна, але…
І ми знаємо, що це не дарма, що це все, я певен,
звичайно,
що всі ті жертви, вони не будуть дарма.
В першу чергу Україна вистояла і є, і вона буде. Тому що в планах у Росії було взяти Україну всю. І ці плани ще залишаються. Але чи хватить у них сил, це вже питання, скажімо так, до аналітики.
Це вже залежить від нас.
Від нас, да.
Івене, на завершення. Ваші от три фаворити історичних постатей за всю історію України. І дуже коротко, чому?
Богдан Хмельницький. Тому що людина, яка за свою кривду постала, але він був прикладом інших людей, які мали теж різні негативні, скажімо так, негативне таке існування в Речі Посполитій, і вони повстали, і як повстання, як соціальне козацтво вийшло в державне. І з того моменту вже починається зароджувати така домодерна українська нація. Тому Богдан Хмельницький – це герой один із найважливіших в такі складні часи і створити державу. Харизматична постать, раз. Павло Скоропадський – це гетьман Павло Скоропадський, 1918 рік. Так, це людина, яка внесла в державницьку ідею, була ж Українська Народна Республіка, в нього українська держава, він вніс українські традиції в державність. Сам він гетьман, да, там полки, навіть більше того, вони займалися більшою культурою, чим за незалежність у нас. Уявляєте, ми нещодавно лише змінили назву в залізниць, там Південно-Східна залізниця, там Південно-Західна залізниця. Уже за уряд Павла Скоропадського, там на 10-14 день, оця Південно-Західна залізниця була названа якраз Слобідською залізницею. Уже відразу культура почала розвиватися. Павло Скоропадський, так. І людина, яка із себе, із, по суті, малороса, зробила українця. І також, ну, насправді, я багато люблю цих постатей, але міг би назвати людей неординарних, я би їх вписав би в одну особистість. Це і Василь Вишиваний, він же Вільгельм Габсбург, і В'ячеслав Липинський. В'ячеслав Липинський – етнічний поляк, який став політичним українцем. І це раз. А Вільгельм Габсбург, людина з імператорської родини Габсбургів, яку управляли Австрійсько-Австро-Угорською імперією, він став свідомим українцем. І він українським солдатам, ще коли воював в 1918 році, він каже: «А чому ви соромитеся називати себе українцями і називаєте себе поляками?» Каже: «Якщо я себе називаю українцем, то і ви мусите це робити».
Чудове. Чудове завершення нашої розмови. Чому вона на YouTube-каналі Віоліті про колекціонування? Бо сьогодні свято День Незалежності. Бо ті епохи, тих постатей історичних, яких ми згадували у нашій історії, ми повернемось до цієї теми вже з колекціонерами, з нумізматами, з колекціонерами зброї, з колекціонерами годинників, з різними людьми, які будуть ще моїми гостями. Ми будемо повертатись до розмови з вами, пане Євгенико, якраз згадуючи історію нашу, і показувати, що можна знайти і на Віоліті, зокрема, з речей в цих історичних періодах. Євген Мурза, мотивуєте. Тому так то навитонати. Мотивуєте, пане Євгене, я вам за це безмежно вдячний, що ви приділили час і що ми з вами поговорили про Україну в цей важливий день. Почуємось. Па-па.